tā pamatbūtība tad ir tāda, ka zemes pārvaldības likums faktiski aizstāja to likuma paketi, kas bija par zemes reformu. Un te ir iekšā gan prasības, kaut vai tās, kas attiecās uz, kur pašvaldības ir izsens, jau teikuši, ka viņi grib apsaimniekot, piemēram, pludmales, jo pludmales, nu, atsevišķi regulējums, tad tur paredzēts ir. Tur ir arī risināti jautājumi zemes reformas laikās, tika atgūtas zemes, bet daudziem servitūtu problēmas bija aktuāls, nu, proti, lai nokļūtu līdz savām zemēm. Konsolidācijas jautājumi iekšā ir, es no savas puses biju iesniedzis Latvijas zemes fondu, tas bija mans priekšlikums. Es iesniedzu priekšlikumu par to, ka zemes nomas līgumi var būt, minimālais termiņš būtu 5 gadi, kas dotu drošības sajūtu lauksaimniekiem, jo, ja slēdz tikai uz gadu, tad tā ir viena sezona, un tomēr viņi investē līdzekļus, lai iekoptu zemi un līdzīgi.